Priče o pesmama. Priče o pesmama.
Tokom samoizolacije zbog pandemije virusa korona, muzičar Noel Gallagher je ubio vreme preturajući po kutijama sa starim stvarima. Među stotinama kompakt diskova otkrio je jedan na kojem je bio davno izgubljen demo snimak. Bila je to pesma koju je grupa Oasis snimila na poslednjoj turneji tokom proba za koncert u Hong Kongu 2009. godine, 4 meseca pre nego što se posvađao sa bratom Liamom i napustio bend. Noel je bio veoma srećen i uzbuđen zbog ovog otkrića, pa je nežnu akustičnu baladu odmah podelio sa obožavaocima na društvenim mrežama. Prvo što je publika primetila je činjenica da u njoj nema vokala glavnog pevača Oasisa Liama Gallaghera, koji se takođe oglasio i rekao da nije oduševljen onime što je čuo. Na Twitteru je napisao da su svi stari demo snimci na kojima on nije uključen kao pevač bezvredni. Time je još jednom potvrdio da je još uvek u lošim odnosima sa bratom Noelom, kojeg sa grupom Oasis slušamo u pesmi Don't Stop.
Don't stop your clapping. There goes Angela down 16th Avenue, going to the store Sunday afternoon. So dream away, my love, let your heart be free. And if ever someone should break your will, have a dream on me. Have a dream on me. Tarzan in the trees, cowboys in the yard, didn't know to be afraid, didn't know life was hard. So dream away, my love, let your heart be free. And if ever someone should break your will, have a dream of me. Have a dream of me. We'll be right back.
Priče o pesmama.
Članovi irskog benda The Script želeli su treći studijski album da otvore pesmom u kojoj će publici pokazati svoju filozofiju muzike, uživanja i zabave. Dali su joj naslov Good Old Days, u prevodu Dobri stari dani, a inspiracija su im bili bliski prijatelji sa kojima su odrastali u Dublinu. Gitarista Mark Sheehan ispričao je da su to bili divni i uzbudljivi dani tokom kojih su se često družili uz piće i svirku. Najviše vremena su provodili u lokalnom pubu u kojoj su često donosili svoje instrumente i svirali omiljenu muziku. Često se dešavalo da neko od prisutnih ustane i počne da recituje ili peva i svi bi ga pažljivo slušali. Ponekad je to bilo toliko emotivno iskreno da je izazivalo suze. Tu atmosferu preneli su u stihove kojima su želeli da skrenu pažnju na činjenicu da se neke lepe tradicije, nažalost, polako gube iz naših života. Grupa The Script pesmom Good Old Days podsjeća da su nam takvi dobri dani potrebni i u budućnosti.
Cigars, well, we were drinking Irish whiskey straight from the jar. Talking about them better days are not that far. Whoever's coming back to mind, you better bring the guitar. You play a sad song, yeah, sing it from the heart. Tell a sad story, yeah, tell it from the start. Pass me on the plane that you made into art. Yeah, piss it through my skin like a heroin dot. When someone's strumming on the strings and they're spitting things, everybody's moving, grooving vibes when the other sings. They gon' kill you with their passion and the soul. When the first verse drops, you'll be fighting back the tears and all. While another man's crying in his biz and all. While his woman's saying cheers to it all. Ain't no shame in the game, just the way we were raised to always sing about better days, better days. So get up on that piano, boy, and play your ass off. You play it real good, everybody sing along. If your banger's out of beat, everybody move along. Play us something real, we can hang a hope song. Sing a rebel song and watch us march along. Won't you come along? And meet Jenny, meet Pete, meet Mary, meet Keith. They're busking on the streets 7 days a week. Pay your pound, pay your penny, make a foot and leave it empty. They play you, listen, that's plenty. It's 2 a.m. now, we're dancing in the rain and all. Hanging out of each other like the pain is gone. My people, these are my crowd, and I'm never too proud to sing about them, about them.
Good day. Good day. Good day. Good day. Good day. Good day. not to breathe. I can hold my head still with my hands at my knees. His eyes are the eyes of the old, shivering and bold. I will try not to breathe. This decision is mine. I have lived a full life. These are the eyes that I want you to remember. Oh, I need something to fly over my grave. I need something to to burn. I can hold these inside. I will hold my breath till all these shivers subside. Just look in my eyes. I will try not to worry you. I have seen things that you will never see. Leave it to memory me. I shudder to breathe.
This is your land, laid out in your Priče o pesmama.
Andromeda je naziv starog noćnog kluba u Olčesteru, oblasti u kojoj je odrastao Damon Albarn, jedan od članova animiranog benda Gorillaz. Mesto je bilo poznato po tome što su tu nastupali izvođači koji sviraju soul muziku. Muzičar kaže da 80. godina prošlog veka takvih prostora u njegovom kraju nije bilo mnogo, pa je taj klub bio omiljeno mesto svih onih koji su voljeli kvalitetnu muziku. Opisao ga je kao jednu od retkih i pozitivnih stvari u prilično tmurnoj i monotonoj sredini u kojoj je proveo mladost. Prisećajući se tih dana i slaveći stara dobra vremena, napisao je pesmu Andromeda koju je dao naslov po svom omiljenom klubu. Albarn je izjavio da su mu inspiracije za muziku bile dve najveće pop pesme iz 80-ih. Jedna je Billie Jean Michaela Jacksona, a druga I Can't Go For That, No Can Do koju izvodi duet Hall & Oates. Deo stihova napisao je reper Drum, kojeg sa grupom Gorila slušamo u pesmi Andromeda.
In your heart now, lover. no substitute. Who even knows the truth? The truth.
Thank you. Rain.
Priče o pesmama.
Američki pevač Adam Lambert izjavio je da njegova pesma If I Had You verovatno zvuči kao mnogo puta upotrebljen kliše, ali da je kroz nju iznova želeo da ukaže na važnost ljubavi među ljudima. Adam veruje da je ona potrebna svima, bez obzira da li je reč o anonimnim osobama ili poznatim ličnostima koje javnost često vidi drugačije. Za svoju pesmu kaže da nosi uzbudljivu i snažnu poruku o tome da ljudi mogu da budu prijatelji i da se vole bez obzira na boju kože, religiju ili starost. Svi možemo da pronađemo zajedničku ljubav, smatra Lambert, i tvrdi da novac, uspeh, bogatstvo i glamur jesu poželjni, ali da ne znači ništa ako se ne povezujemo sa drugima. Video spot je snimio na noćnoj zabavi u šumi, na koju umesto glumaca pozvao svoje društvo kako bi najbolje dočarao autentičnu radost druženja. Pevačice Kesha i Alison i Raheta bile su među prijateljima koji su doprinjeli da Adam Lambert i vizualno prenese poruku svoje pesme If I Had You.
Okay. There's something in the woodshed, and I can hear it breathing. It's such an eerie feeling, darling. He said, there's nothing in the woodshed, it's your imagination. End of the conversation. Something in his heart told him to come clean.